galab wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab Khamiis ah bisha December ee sanadka 2024-kana waa 2-10 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbay iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay guddi soo baara u saartay xiriir ay tuunsan tahay in uu ka dhaxeeyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo ururka Al-Shabaab.
Waxaa kaloo golaha wasiirada runtii soo gaartay warbixin ku saabsan in kooxaha khawaarijta ah ay kala shaqeeyeen oo gacan ay ka siiyeen eedaysane Axmed Madobe weerarkaas. Arrintaas waa runtii arrin aad iyo aad khatarteeda u leh, arrin xoojinaysa shakiga hore looga qabay. Sidaas daraaddeed golaha wasiiradu waxa ay isla garteen in loo magacaabo guddi gaar ah oo heer qaran ah oo baaris rasmi ah ku soo sameeya arrintaas.
Waxaa sidoo kale aad idaacadda galabta ku dhagaysan doontaan barnaamijkii bandhiga VOA da oo aan ku eegayno shilalka gaadiidka ee Soomaaliland ka dhaca.
Shilalka gaadiidka ee dhacay sanadkan waxay ahaayeen guud ahaan 7,810, dhimashada ka timi waxay ahayd 488, dhaawaca shilalka ka yimi wuxuu ahaa 4,454, khasaare gaadiid waxay ahayd 3,502.
Waxaa sidoo kale aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale oo caalami ah. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa Khamiistan waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay sii joogi doonaan aagga difaaca Suuriya ee ku dhegan buuraha Golan Heights ilaa inta ciidamada dhinaca Suuriya ay damaanad qaadayaan ammaanka. Ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay ka soo dhaqaaqeen dhinacooda buuraha Golan, waxaana ay u dhaqaaqeen dhanka Siiriya kadib markii fallaagada ay xukunka ka tuureen madaxweynihii dalka Suuriya Bashar al-Assad. Israa'iil uma ogolaan doonto kooxaha jihaadoonka ah in ay buuxiyaan faaruqnaantaasi oo ay ugu hanjabaan bulshada Israa'iil ee ku nool buuraha Golan Heights weeraro u qaabaysan sida kii 7 Oktoobar. Xafiiska Netanyahu ayaa hadalkaasi yiri. Qaramada Midoobay ayaa waxay ku dhaleeceysay tallaabada Israa'iil in ay ku xadgudbayso heshiiskii 1947-kii oo qeexayay khadka kala saaraya ciidamada Israa'iil iyo kuwa Suuriya oo ay qaramada Midoobay ilaalinayso aagga u dhexeeya. Hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in dhaawaca ku yimid udubdhexaadkii iska caabinta Israa'iil ka soo horjeeday iyo sidoo kale tuuristii Bashar al-Assad aysan waxba u dhimi doonin awoodda dalka Iran. Hadalkii ugu horreeyey ee uu jeediyey kadib markii Assad xilka laga tuuray ayuu Ayatollah Ali Khamenei waxa uu ku sheegay in dadka aanu ama aanay aqoon waxa ay tahay wax iska caabintu. Waxa uu yiri waxa ay moodayaan in marka kooxaha iska caabintu ay daciifaan ay Iranna daciifayso. Iran waa xoog awood leh waana isii xoog badnaan doontaa, ayuu hadalkiisa raaciyey. Xoogagii mucaaradka ee ku sugnaa dhinaca waqooyi galbeed ee dalka ayaa waxay soo afjareen xukunkii dheeraa ee qoyska reer Asad kaas oo xulafo la ahaa Iran. Asad ayaa muddo dheer wuxuu kaalin istaraatiiji ah ku lahaa udubdhexaadka wax iska caabinta ee Israa'iil ka soo horjeeday, gaar ahaana fududeynta saanada hubka ee ay Tehran siin jirtay ururka ay xulafada yihiin Xisbullah ee dalka Lebanon. Udubdhexaadka iska caabinta waxaa ku jiray ururada Xisbullah, Xamaas, Xuutiga Yemen iyo sidoo kale kooxo yaryar oo Shiica ah oo Ciraaq ku sugan. Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in ciidamada qalabka sida ee Mali oo ay taageerayaan calooshood u shaqeystayaasha u dhashay dalka Ruushka ay geysteen xadgudubyo ka dhana dadka rayidka tan iyo markii ay isaga baxeen howlgalka nabad ilaalinta qaramada Midoobay dabayaaqadii sanadkii hore. warbixin ay soo saartay khamiistan ay Human Rights Watch waxa ay ku sheegtay in ciidamada hubaysan ee Mali iyo kooxda Wagner ee uu Ruushku taageero ay si bareer ah u dileen ugu yaraan 23 qof oo rayid ah ayna gubeen ugu yaraan 100 guri. Kooxda ayaa sidoo kale waxa ay ku eedeysay kooxaha jihadoonka ah ee gobolka in ay si wadara u toogteen ugu yaraan 74 qof oo rayid ah ayna barakiciyeen kumanaan qof tan iyo bishii Juun. Mali ayaa in ka badan 10 sano waxa ay la dagaalamaysay jihadiyo waajibaddo ay la dagaalameen kooxaha jihadoonka ah kadib afgan military ayaa golaha talada haya waxa uu dalka ka eryay ciidamada Faransiiska waxana ay u wacdeen cutubyo calooshood u shaqeysayaal ah oo Ruushka si ay u helaan kaalmo xagga amniga ah. Kale galab wanaagsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqday gudda ay sheegeen in uu soo baari doono xirir ee dawladdu tuhunsan tahay inuu ka dhaxeeyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo ururka Al-Shabaab. Hadalkan ayaa imaanaya xilli khilaafkii muddada u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland uu dhaliyay dagaal shalay ka dhacay deegaanka Raas Kambooni ee gobolka Jubbada Hoose oo ciidamada labada dhinac ku dhexmaray halkaasii. Jubbaland ayaa iyadana waxa ay ku eedeysay dawladda Soomaaliya inay ku duushay gobolka iyada oo sheeganaysa ciidamadii iyo hubkii qaranka ee Al-Shabaab lagu la dagaalami lahaa. Warbixin arintan ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Kadib dagaaladii xoognaa ee shalay ka dhacay deegaanka Raas Kambooni ee koonfur kaga beegan magaalada Kismaayo ilaa 270 kilomitir ayaa waxaa dagaaladaasi ay sababeen qasaare iyo dhimasho iyo dhaawac dhaliyay iyadoona dagaalada u dhaxeeyeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee 25-kii bishii aynu ka soo gudubnay ee gaarsiisay deegaankaasi iyo ciidamada ka tirsan kuwa dawlad goboleedka Jubbaland. Dagaalka oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa labada dhinac midba midka kale waxa uu ku eedeeyay in dagaalka isaga uu soo qaaday. Inkastoo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in ay xeelad dagaal ay uga baxday deegaanka Raas Kambooni, isla mar ahaantaana eedeen kul u soo jeedisay maamulka Jubbaland, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo shir jiraayid qabtay kadib shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa eedeen kul u soo jeediyey maamulka Jubbaland, waxaana uu sheegay in arrintan guddi gaara loo saarayo halkii la marsiiyey gaadiidkii dagaal ee Jubbaland ay ku weerartay deegaanka Raas Kambooni, sida uu hadalka u dhigay.
Golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu maanta yeeshay kulankiisa caadiga ahaa. Arrimaha golaha wasiiradu ay ka wada hadleen maanta waxaa ku jiray falkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay Jubbada Hoose ee ciidamo uu soo abaabulay eedeysan Axmed Maxamed Islaam ay ku weerareen ciidan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gobolkaas u joogay in ay kala wareegaan fariisimo ay baneeyeen ciidanka ADMIS. Haddaba golaha wasiiradu marka uu darsay falkaas waxa uu si adag u cambaareeyey weerarkaas qayb mas-uulnimada ah eedeysan Axmed Madobe uu ku soo qaaday ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Waxa uu falkaasi ahaa runtii mid aad iyo aad looga xumaado oo aan la filaynin, waxaana ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo halkaas loo geeyey in ay kala wareegaan ATMIS goobaha ay baneeyeen, isla markaana keliya ay amar u qabaan in ay iska difaacaan wixii weerara ah ee uga yimaada khawaarijta. Markii dambe la amray in ay goobtaas muxuu ahaa ka baxaan, maadaama aanay qabin amar ay kula dagaalamaan wiilasha kale ee walaalahooda ee laga horkeenay. Marka golaha wasiiradu waxay falkaas u arkeen mid aad iyo aad u foolxun, si aad iyo aad ayay u cambaareeyeen, waxaana xigi doona insha Allahu tacaala oo ka dhalan doona cawaaqib iyo isla xisaabtan. Waxaa kaloo golaha wasiirada runtii soo gaartay warbixin ku saabsan in kooxaha khawaarijta ah ay kala shaqeeyeen oo gacan ay ka siiyeen eedeysan Axmed Madobe weerarkaas, si gaar ah in ay u suurtageliyeen in gaadiid badan oo dagaal oo ka yimid magaalada Kismaayo uu goobtaas gaaro. Goobtaas sida loo yahay 270 kilomitir wax ka badan ayay u jirtaa magaalada Kismaayo. Dhul badan oo khawaarijta ay joogto ayaa ay soo dhex mareen ciidamadii goobtaas weeraray. Arrintaas waa runtii arrin aad aad khatarteeda u leh arin xoojinaysa shakiga hore looga qabay in muxuu ahaa eedaysanahaas iyo khawaarijta ay xiriiro gaar ah ka dhexeeyaan. sidaas daraaddeed golaha wasiiradu waxa ay isla garteen in loo magacaabo guddi gaar ah oo heer qaran ah oo baaris rasmi ah ku soo sameeya arrintaas, warbixin dhammaystiran oo faahfaahsanna ka keena.
inkastoo dowladda federaalk ee soomaaliya ay si weyn dagaalkaasi ugu eedeysay maamulka jubbaland, ayaa haddana sidaasi si lamid ah maamulka jubbaland waxa uu dagaalka ka dhacay deegaanka raskambooni dhibaatadii ka dhalatay ku eedeeyey dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay sheegeen in ay waayadii dambe ciidamo aad u tiro badan ay ku soo daadgureynayeen deegaanka raskambooni oo maamulka jubbaland uu sheegay markii hore inuu ahaa deegaan nabdoon, sida uu hadalka u dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga jubbaland aadan axmed xaaji.
waxaan leeyahay dowladda madaxweyne xasan sheekh madaxweyne waad khaldantay, khalad taariikhi ah ayaad gashay. waa khalad inaad dadkaaga iyo sharciga lagu eegmaday ee awoodda dowladda lagu siiyey inaad dalkaaga ku hogaamiso inaad dadkaaga u adeegsato khalad bay ahayd. wixii dhacay way dhaceen, waxaan rabnaa wax dambe inuusan dhicin. mas-uuliyaddii dagaalkaas dowladda federaalka soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh uu hogaamiyo ayaa iskale. wax kasta oo khasaare naf iyo maal meesha ka dhacay mas-uuliyaddeeda madaxweyne xasan sheekh ayaa iskale. wiilasha walaaladeen ah ee dagaalka lagu soo khalday ee isa soo dhiibay annagu si xun lama dhaqmayno, waan ku celinayaa.
tan iyo markii dagaaladii xoogganaa ee dhiigga badan uu ku daatay uu ka dhacay deegaanka raskambooni galinkii hore ilaa galinkii dambe ee shalay, islamar ahaantaana jubbaland ay guulo waaweyn ka sheegatay dagaaladaasi, ayaa waxaa midba midka kale ayaa waxaa dhinacyada halkaa ku dagaalamay ee dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland uu ku eedeenayaa in dagaalka uu soo abaabulay. waxaana haatan lagu soo warramayaa in xaaladda deegaanka raskambooni ay tahay mid degan, waxaana saraakiisha ciidamada jubbaland ay sheegeen in haatan ay xaqiijinayaan ammaanka deegaankaasi. aadan maxamed salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
dowladda soomaaliya waa dowladaha soomaaliya iyo itoobiya ayaa xalay magaalada Ankara waxa ay kaga dhawaaqeen inay ka heshiiyeen khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey labada waddan 12-kii bilood ee lasoo dhaafay. khilaafkan oo saameeyey xasiloonida gobolka geeska afrika ayaa salka ku hayay heshiis is-afgarad ah oo ethoobiya la saxiixatay somalilan, kaas oo ethoobiya ka kireynaya dhulbadeed ku teedsan badda cas. heshiiska ay soomaaliya iyo ethoobiya shalay gaareen oo uu turkigu dhexdhexaadinayey ama dhexdhexaadka ahaa ayaa waxaa loogu magacdaray baaqa Ankara. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya cabdulqaadir samaka.
xiriirka labada dowladood ayaa aad u xumaaday wixii ka dambeeyey is-afgaradkii 1-dii January ee sanadkan ay kala seexdeen madaxweynaha hadda xilka ka sii degaya ee somalilan muuse biixi iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed, kaas oo ethoobiya galaangal u siin lahaa adeegsiga biyaha badda cas ee soomaaliya muddo 10 sano ah. wareegii saddexaad oo xalay lagu soo gabagabeeyey ankara ayuu madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan kaga dhawaaqay in soomaaliya iyo ethoobiya ay gaareen heshiis ay ku xalliyeen colaaddii u dhexaysay. isagoo ay dhinacyada ka fadhiyaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayuu madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan shir jaraa'id oo uu ankara ku qabtay ku faahfaahiyey muhiimadda heshiiskan.
barish ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını
waxaan qaadnay tallaabadii ugu horreysay oo bilow cusub u ah kuna salaysan nabadda iyo iskaashiga Soomaaliya iyo Ethiopia, taas oo looga gol leeyahay in lagu xaqiijiyo madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal. rajada aasaasiga ah ee Turkiya ayaa ah in la helo nabad iyo xasilooni geeska Afrika ah, taas oo u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethiopia. waxaan rumaysannahay in heshiiska wadajirka ah ee ay ku heshiiyeen Soomaaliya iyo Ethiopia uu aasaas adag u noqon doono iskaashi iyo barwaaqo ku dhisan is-ixtiraamid.
heshiiska oo aan marnaba lagu soo hadal qaadin is-afgaradkii Soomaaliland iyo Ethoobiya, sidoo kalena aanan warbaahinta loo soo gudbinin qodobada warmurtiyeedka, ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daa'uud Aweys. wasiirka oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaana yidhi:
waxaa caawa magaalada Ankara lagu soo gabagabeeyey shir lagu kulansiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka jamhuuriyadda Ethoobiya abiy axmed, kaas oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda turkiga Recep Tayyip Erdogan. kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen iyadoo lagu saleynayo warbixinta wadajirka ah ee shirka ka soo baxay dhammaan arrimihii la isku hayay sida heshiiskii khilaafka dhaliyay in meesha laga saaray ayna yihiin taariikh tagtay labada dalna ay u bilaabanayso bog cusub oo ku saleysan isqadarin iyo dhowrista qaranimada madaxbanaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal warmurtiyeedka ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in heshiis kasta oo dhacaya ay qasab tahay in loo soo maro dowladda federaalk ee soomaaliya arrimaha la xiriira adeegsiga badaha oo ku kooban ganacsiga oo keliya waxaa labada dal u mari doonaan hab sharciyeed labada dal faa'iido u leh oo qayb ka qaadanaya horumarinta dhaqaalaha laguna salaynayo dhowrista qaranimada madaxbanaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya
sida ku cad heshiiska hogaamiyaasha soomaaliya iyo ethoobiya ayaa si cad u xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay ixtiraamka uu midba midka kale u hayo madaxbanaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalalkooda iyo sidoo kale mabaadiida ku cad sharciga caalamiga ah axdiga qaramada midoobay iyo xeerka dastuuriga ah ee midowda afrika baaqa ankara ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada xasan sheekh iyo aabi axmed ay ku heshiiyeen si saaxiibtinimo iyo ixtiraam ku dhisan in laga gudbo khilaafaadka iyo arrimaha laysku hayo loona jihaysto hab iskaashi ku dhisan si loo gaaro barwaaqo wadaag ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo madasha ka hadlay ayaa muujiyey sida ugu faraxsan yahay heshiiska madaxweynaha oo ingiliish ku hadlaya ayaa yidhi
stops on the differences that we had in the recent times. Ethiopia and Somalia are two neighborly countries and they have mutual
marka dhinac laga eego kuwa gabagabo sababtoo ah waxay joojinaysaa kala duwanaanshaha nasoo kala dhexgalay dhowaan soomaaliya iyo ethoobiya waxaa ka dhexeeya dano wadaag ah oo ku aadan iskaashi iyo dhisinta mustaqbal barwaaqo ah oo dhex mara labada dowladood iyo labada shacab
and building a prosperous future of both our two countries.
Abiy Ahmed oo isna ka hadlay heshiiska iyo khilaafka horay u jiray ayaa sheegay in khilaafka labada dal uu ku saleysan yahay isfaham darro.
We are also held together with the blood sacrifice that has been paid by thousands of Ethiopian soldiers.
Abi wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada Ethiopia ay dhiig ku bixiyeen difaacista amniga Soomaaliya oo ay ka difaaceen buu yidhi xoogga argagixisada sida ku cad heshiiska Ankara hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Ethoobiya ayaa ku heshiiyey in la dhiso guddi farsamo oo xaqiijin doona ujeedooyinka heshiiska Ankara kaasoo diyaar noqon doona ka hor bisha Februari ee sanadka soo socda
aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey halkana ka soo jeedinayay dhanka kalena muxuu heshiiskan ka dhigan yahay yeyse dani ugu jirta su'aalahaas iyo kuwa kale ayuu isla Cabdulqaadir Samakaab waxa uu weydiiyey Cabdulqaadir waa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka
wuxuu ahaa warbixintaas arrinta ay dhexdhexaadinayso loogu yeeray bayaanka Ankara loo bixiyey waxaa ujeedadiisu waxay ahayd isoo dhaweynta labadan dhinac Soomaaliya iyo Ethiopia oo arrintii MOU-ga marka waxaad moodaa in saddex qodob ay ugu muhiimsanaayeen kow in horey looga socdo wixii khilaafku wixii uu ahaa in laga gudbo iyo in la dhowro midnimada iyo xuduudaha iyo madaxbanaanida Soomaalida in iyadana meel la dhigo iyo qodobka saddexaad oo ahaa in si farsamaysan arrintan horusocod ah oo wax wada qabsi ah inay ka sameeyaan marka waxaad moodaa inay ahayd wax la yidhaahdo confidence building amase isu soo dhoweyn bay ahayd baad moodaa laakiin nuxurkii iyo wixii runta ahaa oo dhici lahaa waxay ka imaan doonaan baad moodaa arrinta farsamada marka loo galo sanadka dambe
waa gartay marka adiga ka Cabdiqafaar ahaan maxaa kaaga baxay wixii meeshaas ka soo baxay
waxaa ii muuqday in aanay ku caddayn in MOU-gii ama arrintii dhibaatada keentay aan meel la saarin oo weli uu tuhun ku jiro ah talow qolaha looga socdo khiraafkii hore macnaheeduma waxa weeye waa laga gudbay oo memorandumkaas iyo ciddii saxiixday iyo arrintaasi waa socotay oo dib dambe loogu noqonayo oo Ethiopia waa ka noqotay mise waxa weeye sideedaba sii ahaanaysa ilaa iyo annaga badna la siiyo maadaama Ethiopia ay weli ku adkaysanayso oo xataa Abiy Ahmed uu hadalkiisa meesha ka sheegay annagu markastaba bad baan u baahanahay aad moodanaba in communique-ga ama bayaanku uu cadeynayo oo leeyahay Ethiopia waa in bad la siiya marka arrinta ugu muhiimsan oo aan isleeyahay waxay u baahan tahay in aad loo fahmo ama dawladdu ay bayaaniso waxa weeye ma laga gudbay wixii khilaafka keenay oo macnaheedu waxa weeye dib dambe loo fiirin mayo oo waa baaba'day memorandumkaas mise weli waxa weeye ilaa iyo dhul Ethiopia ay iyadu gaar u leedahay iyo bad ay gaar u leedahay ilaa la siiyo memorandumkaasi waa taagnaanaya arrintaas aniga igu muhiimsan in xaqiiqdeeda la gaaro
sidaan la soconno Soomaaliya mowqifkeeda waa cadda waxay ku doodaysay inaysan marnaba ka gurgurtami doonin madax banaanida sidoo kalena Ethiopia inta ay ka laabanayso is-afgaradkaasi inaysan la hadli doonin marka Ethiopia maxay ka tanasushay oo maxaa iska bedelay mowqifkeeda labada dhinac yaa tanasulay si ay isu arkaan
waxaa tanasulay Soomaalida oo ogolaatay iyadoo aan wax xaqiiqa aanay haba yaraatay aanay cadeyn inay memorandumkaas in laga laabtay iyadoo aan la xaqiijin in Soomaalidu ay shirkaas la fariisatay awal waxay ahayd Soomaalidu waxay taagnayd waxaan ka wada hadalnaba meesha ma yaalaan kow waa inaad horta ka laabataa heshiiska is-afgaradka oo aad la gashay gobol annaga naga mid ah arrintaasi ahayd wixii Soomaalidu shuruudii ay markasta ku xiraysay taasaa meesha ka baxday Soomaalidu shuruuddaas waa ka soo dabacday waxay timid heer ay markaas dhexdhexaadiyeen labadoodii oo lagu dhexdhexaadiyey in Ethiopiana qirto in Soomaaliya xuduudaheeda iyo midnimadeeda iyo madax banaanideedu ay lama taaftaan tahay Ethiopiana ay weli ku sii adkaysanayso in bad la siiyo midda kale waxaan rabaa inaan kugu daro muhiim ah Soomaalidu marna Ethiopia bad uma diidanayn waxa u furan dekedaha Soomaalida oo dhan baa u furan Berbera, Boosaaso, Garacab, Kismaayo, Muqdisho kulli waa loo ogol yahay waxa Soomaalidu diidan tahay waxa weeye un bad anigu aan gaar u leeyahay dhul anigu aan gaar u leeyahay hal la siiyo ama wuxuu yahay ka jiro ama meel kale ka jiro marka arintaas weeye arinta hadda caqabada ah oo u baahan in la xaliyo
Cabdiqafar wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo hadlay wuxuu sheegay in Soomaaliya wixii ay isku diidanayeen Ethiopia meesha laga saaray oo aad sheegtay is-afgaradkaasi marka taas miyaysan ku muuqanin oo warmurtiyadkana aan lagu sheegin mar haddii la yiri wuxuu ilaalinayaa madax banaanida labada dal marka sidee loo fasiri karaa taas
hal qodob arin waa la fasiri karaa oo ah hore ha looga socdo khilaafkii hore inuu af diblomaasiyeed yahay waa dhici kartaa oo macnaheedu yahay arintaas afka ku ballaarimayna laakiin waa ka noqonay oo wixii hoos labada dowladood iyo qolada dhexdhexaadaysa isugu sheegeen inagu warkaas weli ma hayno dowladduna ma soo bandhigin weli meesha ay arintaasi ku caddahay marka arintaas su-aal baa ka taagan laakiin waa macquul in hoos laysaga afgartay in arintaas laga gudbo oo mar dambe aan Soomaaliya iyo federaalka dowladda ama ahee aan lagala xaalin cid kale arrimaha Soomaalida iyo dekedaha iyo xiriirka relationshipka xiriirka ay yeelanayaan Ethiopia iyo Soomaaliya
labada dhinac Soomaaliya iyo Ethiopia maxaa faa'iido ah oo ugu jira warmurtiyadkan oo labada hoggaamiye ay dadkooda kula laaban doonaan
wax weyn baa ugu jira oo labaduba runtii hadday arrintani hadday suurtagal noqoto labada dal runtii aad bay u faa'iideeyaan haddii Ethiopiana xooggan ay leedahay bad baan ku rabaayo xoog iyo xeelad labadaba waxaan ku helaba anigu bad in gaaraan rabaa haddii arrintaas Ethiopia ay ka noqoto Ethiopia inagaa u baahan annagaa waxaan u baahanahay 120 million inaan dekedaha iyaga u furno ay nala ganacsadaan Soomaalida ay maaragtay iyo iyagu uu ganacsigooda iyo wax wada qabsigooda iyo xasiloonida dalalka labada dhinacba inuu hagaago wax weyn baa ugu jira su-aashu waxa weeye ma laga dhabaynayaa meeshaas weeye meesha hadda weli su-aashu ay ka taagan tahay waxaana laga ogaan doonaa markii la yiraahdo farsamada loo gudbiyaa iyo waxa Soomaalidu ay ogolaanayso intay la eegtahay iyo waxa Ethiopia ay ka tagtay intay la eegtay
عبد غفار عبد ورديره ايوها او كفالودها رمها عالميغا كنا سوغان غوبلكا فيرجينيا هي دلكان مريكانكا وحو ورمي عبد القادر محمد مرسل السمكاب ولي هلكان دغلا سوتانا دغستيال ولا انت افكا سوماليغا في او سي توسا هيدن كليمان سامغالا د واشنطن هاتان وحد كسو دواتان برامجكي بندقة في او اي داهو ان كو ايغي نوشدالكا واشلالكا قاديدكا سومالي لان سهر عبد احمد ايا صوت ياريسي سوني جيدنيس
sanadihii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanay Soomaaliland gadoonka gawaarida noocyada yaryar ee raaxada loo yaqaan waxana ay sababayeen shilalka baabuurtaasi in dad badan ay u geeriyoodaan kuwa kale ay ku dhaawacmaan oo ay ku adima beeleen iyo sidoo kale taayado ay galaafteen hanti aad u fara badan burburka baabuurtaasi shilalka gaadiidka Soomaaliland saameynta ay reebaan iyo halka laga gaari karo waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan wadooyinka Hargeysa, Burco, Berbero ilaa iyo Boorama ayaa ah shilalka ugu badan kuwa ay ka dhacaan wadooyinka qaar kood oo aanan si fiican u dhisneyn xawaaraha baabuurta lagu wado oo aad u sareeyso iyo sidoo kale to isticmaalka gawaari ayagu shaqeynaya in ka badan 12 sano oo qalijka laga soo iibgeeyo ayaa sal u noqday in gaadiidku ay si fudud u rogmi karaan ayna sababi karaan dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo aad u fara badan oo gaareysa malaayiin dollar sida ay ku warameen qoboro kale gudisan oo barnaamijkan aan ku wareystay bishii ira dhaafta taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guute Ibrahim Cabdi Xaaj ayaa waxa uu ka warbixiyay sanadkan tiradii waxyeelada isugu jirtay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed ee gaadiidka gudoomaya ee sababeen
shilalka gaadiidka dhacay sanadkan waxa ay ahaayeen guud ahaan 7,810 dhimashada ka timid waxa ay ahayd 488 dhaawaca shilalka ka yimid waxa ah 4,404 khasaare gaadiid waxay ahayd 3,502 khasaare xoolaad waxay ahaayeen 588 neef khasaare dhisme 488 khasaaraha biraha 3,400 inta maxkamad la geeyay ee maxkamad igwaanka gaadhay waxay ahaayeen 2,200 inta si gaaban ku dhamaaday ee laga heshiiyey ama dacwadii ka noqday ama si kale loo dhameeyey waxay ahaayeen 5,787
tirada 2,000 ku dhowdhow ee dhimashada iyo dhaawaca xoogan ay geysteen ee dhinaca dhaqaalaha iyo dadkuba gaadiidkaasi burburay ayaa isna wax ku dhow waxa ii sheegay khabiir Fuad Ahmed Hussein oo waqti ku dhow 30 sano lahaa dugsiga tababarada wadista gaadiidka ee loo yaqaan Gata Unit Driving College oo ku yaala magaalada Hargeysa.
Sahrayna shirkadda gaadiidka Soomaaliland maanta waxay noqdeen waa arrimo xaddaaf ah oo xusuus run oo khatar ah ku reebta madartay bulshada. Dabcan waxaan u horseeda oo koow ka ah waa arrimaha keena aqoon darro iyo xadgudubmo gaadiidka ah. taasoo ah gaadiidkii wadayaasheedii Soomaaliland oo u badan 700 liisal aan ku wata iyo aqoon darro waxa soo raaca xawaaraha gaadiidka oo isaguna laftiisu dhalinyar fara badan u batay oo wadayaasha Soomaaliland gaadiidkoodu 780 waa dhalinyaro taasoo iyaguna xawaare zaid ku socodsiiyaan gaadiidka awoodda iyo cududda ciidda ka nabadgelyada wadooyinka oo dabcan ay ka baaxad roonaadeen gaadiidkii tiradoodii wax xadaf ku soo dega oo hawshii cusleedeed ciidanku ay hayeen ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo noqday hal bacad lagu lisay iyo tayo xumada gaadiidka Soomaaliland u soo dega oo dabcan gaadiid cusub la moodayo balse aan gaadiid cusub ahayn oo ka ugu yar 7 la soo watay marka caalamka laga keeno iyo xeerka nabadgelyada wadooyinka oo aan 100% la doonayo u shaqeyn oo dabcan xeerarka qodobadii kahortaga ahaa aanay shaqeynin iyo maxaa kula wacyigelinta oo aad u hooseysa ee heer qaranba intaasi marka laga yimaado isteerika gurucan ayaa iyana khatarta ugu weyn ee shilalka Soomaaliland sababta ah gaar ahaan kuwa ugu dhimashada badan oo aan waafaqsanayn xeerka nabadgelyada wadooyinka marka inta laga yimaado saaray qodobkaasi
shilalka gaadiidka ka dhaca Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland ayaa waxa ku dhinta dad fara badan qaarkood dadkaasi waxay isugu jiraan kuwa qoysasa ama ha isdhalaan ama ha isqabaane kuwooda aan ka xusi karo ayaa ah Axmed Keyse iyo xaaskiisa oo ayaga oo shil gaari ku galay inta u dhaxeysa Berbero iyo sidoo kale Hargeysa ay halkaasi ku geeriyootay xaaskiisii Ubax Ciise oo si weyn looga yaqaanay baraha bulshada waxaana dhaawac uu soo gaaray Axmed oo lagu dabibayay muddo isbitaalada dibanayaasha aan la hadlay ee shilalka galay ee ii ogolaaday in codkooda aan baahiyo ayaa waxaa ka mid asna Cabdisalaam Aadan Samir oo isagu dhaawac ka soo gaaray markii baabuurkiisa uu bareega goostay muddana uu iska socday oo uu markii dambe darbi qabadsiiyey. Cabdisalaam ayaa u arkay in gaadiidka duqoobay ee la keeno Hargeysa iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee Soomaaliland ay yihiin kuwa saameynta ugu badan iyo kaalinta ku leh burburka iyo rugmashada gaadiidka.
Shirka waxaan ku galay magaalada Hargeysa anigoo iska nabad qaba gaadhigii wax bilaabay aan ku ogeyn baan u baxay magaalada ee xaafad ka mid ah magaalada Hargeysa oo la yiraahdo Jigjigeer. Markaan anigoo inaan ka soo qaadiyay baan xaafada tagay markii dambe aan Jigjigeer ka soo noqonayna gaadhigii aan watay baan ka waayay break. Markaan breakii ka waayayna waxay igu noqotay cillad horeynaan aan ku ogeyn in gaadhigii breakii markaan ka waayay laba baabuur oo dad ay saareen iga horeeyeen. Waa waxaan ku gaadhay labada baabuur dabada ka galo iyo inaan gidaar qabasiyo shirka aniga ugu koobnaa. Markaan gidaar baan qabasiyay shirka inaan ugu koobnaa anigu markaa dhibaatooyin soo gaadhay oo dhaawac igu soo gaadhay shirka.
Waa gartay marka ka sokow inaad gidaarkaas ku qaaday baabuurka oo saameyn dabcan dhaqaale sameeyey oo ku yeeshay goobtii aad ku dhufatay, bal adiga shaqsiyan maxay yihiin iyo rakaabkii baabuurkaaga saarnaaba dhibaatooyinka soo gaaray dhaawac?
Waad mahadsan tahay. Aniga dhaawac bay soo gaaray laakiin rakaabku bayl ku xidhnaayo. Markaan u sheegay inuu gaariga bilaabiriga yahay soo baylku ka gaarsiiyey, anagu inta gaariga la tacaalayay isagu markaa waxba mu noqon isagu nabad qabay, laakiin anigu bay noqoteen dhaawac sanka oo jabay iyo gacan waxay noqotay labada shay soo gaadho. Muraayada inta badan wixii badan ka qabatay gidaarka wixii igu soo dhici lahaa gaarigana dee u baaba'ayo gebigiisiiba halkaasoo tuuris ku noqday. Markaa sababtana waxa iska lahaa aanu aanu tirinaa inta badan Soomaaliland baabuurta yaalla oo dhan baa waxay ahayd yuusara. Markaa yuusarkaas u saamaxaysa baabuur dhasoo isticmaalay oo dibadaha laga keenay dalka dib loogu soo isticmaalo, taasaa markaa sabab ah shirka ugu faraha badan.
Maadaama aysan jirin shirkado caymis oo la heli karo oo bishii dadku ay lacag siin karaan isla markaasina bixin kara magta qofkii dhinta ama hantidii burburta iyo dhaawacii uu geysto baabuur shil gala, ayaa dadka shilalka uu saameeyey ee Soomaaliland ee qaarkood aan la hadlay waxay ii sheegeen in xalka lagu gaaro oo keliya hanaanka beelaha, waxaana qofkii qof dila ama asaga oo baabuur wada geysto shil dhaawac keena uu markiiba eheladiisa uu la hadlaa iyadoo markaasi habka qabaa'ilka lagu xaliyo taasi suurtagalna ay tahay in qofkii dhibbaraha ahaa ee dhibka loo geystay dhaqaale uu siiyo qoyska qofka kaleta ee dhibka u geysta, sida uu mar kale leeyahay Cabdisalaam Aadan Samir oo dhibana u noqday shil baabuur.
Isfaymanaya meesha booliisku yimidna horta waa lagu xidhay ama dhaawac dhaco ama nabraha kugu dhaco ama qofku hadheento adi xwaal mar walba xarig baa tahay. Markaa xariga lafteedana waxay noqotay in maadaama qoladii gidaar ka jibda aana shil gaari galin, gaari kale aadan geli lahaa waa la xidhaya, laakiin haddii aanad gaari kale gelin dee dadba wax ka baabiyay, dadkii wax ka baabiyay markiiba waxay noqotay in ehelku yimaadaan ay la sheegaan oo ay us idhaahdaan anaga iga qabna wixii dhiib, kadibna sida xarigiyan kaga badbaada anigana dhakhtar laygu geeyo. Laakiin ma jirto wax kaloo caymisa aan ahayn dee tolkayta tolkay baa bixinaya gaarigaana waxay jajaba anaaba iska lahaa gaariga, laakiin dee iyagaa bixinaya wixii caymisa, laakiin cid kaloo caymisa meel kale laga bixin karaa mid adaa isku qaba gaariga cidda dishay ama cidda nabar u geysatayna dee waxa iska la tolku ma bixinaya. Markaa waxa tolka badal oon garanayna.
Haddaba ka sokow in la isweydiiyo khasaaraha ay geysan karaan shilalkani, waxaa ka muhiimsan in la isweydiiyo iyadana xalka laga gaari karo si looga hortago masiibo saameysa dad hor leh. Waxaa iga jawaabay su-aashaasi khabiir Fuad Axmed Xuseen.
Haddii la doonayo in xal loo helo arrimahaas, aqoonta iyo cududda ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo kor loo qaado oo la waafajiyo maxaa ku dhahdaa shaqada iyo ama xilka wixii saaran yihiin, iyo wacyigelin heer qaran oo aad u sarreysa oo madantii bulshadoo dhan taabata, iyo sharciga nabadgelyada wadooyinka xeerkiisa oo boqolkiiba boqol la shaqaysiiyo weliba gaaraan qodobada ka hortaga ah, iyo in maxaa ku dhahdaa la taabageliyo hay-adii caymiska ahaa oo dabcan iyagu maareeya khasaaraha intaa leeg een soo sheegay, iyo isteerinka oo dawladdu ay laba mid un qaadato in fowdada lagu jiro iyo in haadka la bedelo iyo in isteerinka la bedelo loo bareero iyadana wax u dhexeeyaanay jirin.
barnaamijkii bandhiga v o edana dhegeystayaal toddobaadkan waa naga inta. barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono waa Sahre Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaafna nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed ayaa soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysay barnaamijka bandhiga v o e. ciddii uu sheegay inta jecel dib mar kale u daalacataan waxay kala socon karaan websitekeena v o a somali.com. sanad waliba bisha December dad badan oo afrikaan ah ayaa dib ugu laabta dalalkii ay ka soo jeedeen si ay waqti ula soo qaataan qoysaskooda soo nooleeyaan dhaqamadooda dalka Koonfur Afrika. Dhaqanada ka jira waxaa ka mid ah isku daaweynta dawo dhaqameedka. Wariyaha VOA da ee Johannesburg Zahir Asim ayaa warbixintan waxa uu ku eegaya barnaamij cusub oo casri ah oo isla jaanqaadsiinaya tiknoolajiyada casriga ah iyo dawo dhaqameedka soo jireenka ah. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta noo haya.
Haweeneydan oo ku nool magaalada Johannesburg ayaa isku diyaarinaysa la tashi fogaan arag ah oo ay la yeelanayso khabiir ku xeel dheer daawo dhaqameedka oo ku sugan magaalada Cape Town. Si ay u adeegsato habdhaqankaasi soo jireenka ah, waxay adeegsan doontaa barnaamijka Ngoma. Barnaamijkani waa app u ogolaanaya dadka inay habka maqalka iyo muuqaalka kula xidhiidhaan khubarada daawo dhaqameedka. Gogo Zivo oo ah khabiir ku xeel dheer daawo dhaqameedka ayaa sheegtay in barnaamijkan uu u suuragelinayo dad badan inay isku daaweeyaan qaabkan soo jireenka ah ee dhaqankooda la xidhiidha.
The point of the app is to be able to find traditional healing or traditional help.
Ujeeddada barnaamijku waa in si fudud loo heli karo daawo dhaqameed iyada oo lala kaashanayo khubaro arrimahan ku xeel dheer oo la soo hubiyey. Lebgong Ranta ayaa fikradda barnaamijkan ku ay ku dhalatay kadib markii uu la dhibaatooday sidii uu u heli lahaa khabiir ku xeel dheer daawo dhaqameedka. Afar sano kadib, barnaamijkii uu isagu iskii u maalgeliyey ayaa noqday mid hirgalay oo shaqeeya.
I found that a lot of people, especially first-timers, were really intimidated by one going to spiritual healer's place for the first time.
Waxaan arkay dad badan, gaar ahaan kuwa markii ugu horreysay isku dayaya oo aad uga cabsi qaba inay tagaan goobaha daawo dhaqameedka, sidoo kale aanay garanaynin sidii ay u heli lahaayeen khubaradaas. Markaas ayaan go'aansaday in waxaasoo dhan hal meel la isugu keeno oo ugu dambeyntii la siiyo adeegyo iyada oo la keenayo alaabada iyo dhirta daawo dhaqameedka ee ay u baahan yihiin looguna geynayo gurigooda. Waxa uu sheegay in barnaamijka ay hadda ka shaqeeyaan ilaa 40 khabiir oo ku xeel dheer daawo dhaqameedka, isla markaana ay ku xidhan yihiin in ka badan 100 macaamiil ah oo ay ka mid tahay Ratimuste Tawala.
It's very hard finding a healer. It's very hard finding healers that are doing specific things because you don't always just want any healer. You maybe want someone.
Waxa aad u adag in la helo daaweeye dhaqameed. Waxa kale oo adag in la helo daaweeyaal ku takhasusay waxyaabo gaar ah, sababtoo ah mar walba ma doonaysid isla qofka. Waxaa laga yaabaa inaad rabto qof ku wanaagsan fasiraada riyooyinka ama qof kaa caawiya helidda shaqo oo ku dhiirigeliya si aad shaqo u hesho iyo wixii la mid ah. Barnaamijkan ayaa si fiican dhankaasi kaaga caawinaya, maxaa yeelay waxa uu ku ogolaanayaa inaad hesho noocyo kala duwan oo caawimaad ah. Isticmaalayaasha appkan Ngoma waxay sidoo kale iibsan karaan alaabada loo adeegsado caado dhaqameedka sida shamacyada iyo waxyaabaha udug ahaan loo shito. Shirkadaha sida The Light Candles ayaa kala shaqeysa barnaamijka si ay u bixiyaan alaabooyinkaasi. Shumacyadu waa dariiqa nagu xiraya quruumaha hoose. Waxa aanu ugu yeernaa kooxda dhulka hoostiisa jooga, kuwaasoo ah awowyaasha. Ilaa iyo hadda, barnaamijka Ngoma waxa uu ku kooban yahay dalka Koonfur Afrika, laakiin khabiirka hindisay barnaamijkan waxa uu rajo ka qabaa in uu ku ballaariyo qaaradda oo dhan si loo gaarsiiyo daaweynta dhaqameed dad badan iyada oo la adeegsanayo tiknoolojiyadda casriga ah.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay oo magaalada Johannesburg ka soo diray wariyaha VOA da Zahir Asim. Halka uu nagala socotaana hawlaanta afka Soomaaliga ah ee VOA, haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka Weydii, waxay noo haya Ibrahim Xasan Danduri.
Ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka Weydii waxaa marti ku aragtay Cabdi Faarax Taan oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud kana howlgala cusbitaalka Shaafi ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dhakhtarka bal marka hore ka hadla cayilka cudurada uu keeni karo haddii aan la iska ilaalin.
Cayilka iyo cudurada uu keeno waxaa laga yaabaa dad badan inay isku baraarugsanayn, laakiin cudurada wuxuu ka mid yahay dilaaga cayilku. Maxaa ku jira wuxuuna keenaa cuduro fara badan buu aas-aas u yahay oo ay ka mid yihiin sokorta oo kale, dhiig karka, maxaa ku jira wadna xanuun inuu keeno, wuxuu keen kara marka biskasta suu ku keen kara ma fiirinaynaa stroke haddii aan la sinaha iyo qofku inuu ka dhaqaaq waayo iyo jilbaha uu ka dhaqaaq waayo ilaa marka dambuu sariirku aruuro oo stroke waayo xataa uu gaaraa dadka markuu cayilku bato
maxaa keen kara qofka inuu cayilo waa kan dr Cabdi Faarax Taano oo ka hadlaya
waxaa keen kara maxaan ku jiraa inuu cunto uu soo aabay yeelin uu helo oo cunuhu wuxuu rabaa isku cuno iyo xogaa dhaxal waa jira laakiin waa laga hortagi karaa iyo inuu san wax jimicsi ah sameynin ama socon oo socodkiisu yar yahay sida fadhi uu ku shaqeeyo kale wax yar markaad cunto marka adoo cuntadaadu badnayn haddii fadhigaagu bato waxaa waaye dhibaato way miisaanka wax allaala waxaad cunto yari baruur bay noqonayaan iyo cayil bay noqonayaan
waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliya ku soo batay oo dhaqaatiirtuna ay mar walba ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah dufanowga dhiigga cholesterol haddaba waxyaabaha uu qofku ku dareemi karayo maxaa ka mid a
wax badan waxaa arkaa waayahan inay soo korortay oo laleeyahay qofku cholesterol baa haya marka jili baa xanuunahaya ama bahalka ay xanuunahay saasoo kale ay dhahaan laakiin ma aha cholesterolku waxaa weeyaan waxay waa maada muhiim u ah jirkeenna oo jirku u baahan yahay qayb waxay leedahay jirku u baahan yahay oo ay khasab tahay in uu maxaa kula jirkeenu isticmaalo iyo qayb uusan jirkeenu u baahnayn oo sunku ah maxay samaysaa cholesterolku waxay ku dhigtaa xididada ama halbowlayaasha dhiigu maro iyo waxay ku dhigtaa darbiyadiisa ku dhigtaa ilaa ay maxaan ku iraaha tuubada dhiigga ama xididkii dhiiggu maraya yaraanaya mararka qaarkood wuu adkaanayaa waxaa dhacaysa markaas haddii qofku uu ku darsado marka cayil uu ku darsado iyo cholesterolka mararka qaarkood dad badan oo waxaa jira dhaxalahaan aan cholesterolku ayagoo caata ay badan tahay kuwaas in lagu khaldo maaha marka waa laakiin isku wax bay keenayaan isku probleem bay keenayaan waxaa ka mid a marka haddii qofkaas cholesterolka oo cayilan oo kale for example oo cholesterolki badato oo jirkiisa ku badato oo dhiigkar ku dhaco isla markaasna sokore ku dhacdo intaasi waxay intaba ku shaqeynayaan inay xididada dhiigga qaada ay curyaamiyaan ilaa aan aragto qofkii stroke ku dhacay ilaa aad aragto qofkii lugihiisii maxaan ku iraaysan dhiig helaynin ilaa lugti la gooyo ay aakhir ka tegayso wadnaha oo kale oo ay dhibaato xididada wadnaha oo dhiigga asaga siiyo wadnaha siiyo ay xiraan sidaa daraaddeed heart attack wax la yidhaahdo uu ku dhaco sababta ugu badan yahay dadka burburan dad cholesterolka qaba sidaa weye iyo dadka sokorta qaba marka way iskaalmaysanayaan dhiigkarka sokorta iyo cholesterolka badan way iskaalmaysanayaan marka dhibaatadaas uu leeyahay
sidee qofka uu ugu hortegi karayaa dhibaatada xanuunadaasi
cholesterolka kale waxyaabaha uu samayn kara qofka waxaa ka mid a inuu cuntada wax ka bedelo oo cuntooyinka baruurta le uusan qofku qaadan iyo tan ugu muhiimsan oo ah jimicsi inuu sameeyo oo jimicsado iyadana waa very important
markana dr Cabdi Faarax Taano waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeyn karaya cayilka iyo sukorta
sukorta yacni dhowr nooc waaye type 1 type 2 iyo mid oo uurka iyo waxaa ku timaada hooyada marka uurka leedahay ku dhaca marka midda ugu badan waxaa midda qaybtan oo ku timaada cayilka oo resistant yacni jirkii waxaa dhacaya in haddii unugyadu bateen oo jirkii uu cayilkii batay waxaa imaanaya inuusan qofkii insulinkii resistant u noqdo ama u adkaysto sidaa daraaddeed hadduu miisaanka dhimo qofka cayilan ee sokorta lagu sheegay waxaa la arkay in uu maxaan ku ihaha sokorta ka tagto marka aada bay muhiim u tahay in uu qofku maxaan ku dhaha ku dadaala arrinta iyadaa miisaanka inuu dhimo
intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa dr Cabdi Faarax Taano oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud kana howlgala cusbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli
ibraahim xasan danduray ayaa barnaamijka dhakhtarka weydiiye halkan kasoo jeedinaya waxaan filayaa inaad su-aalo badan oo xagga caafimaadka ah oo aad qabteen in barnaamijkani uu ka jawaabay qayb badan oo ka mid a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi kusoo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
Si
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka doodda gaaban oo aynu ku eegayno baarlamaanada Soomaaliya oo ansixiyay qaar ka mid ah habraacyada doorashooyinka iyo xisaabta siyaasadda si markaasi loo gaaro barnaamijka hal qof iyo hal cod ama one man one vote oo dowladdu ay sheegtay inay meel marinayso inkastoo lagu kala aragtid weyahay daba su-aasha ay doodda gaaban maanta ay ku saabsan tahay waxay tahay ma la gaaray xilligii hal qof iyo hal cod oo tirakoob dadka lagu sameeyo xisaab siyaasadeed ay tartamaan mise weli waxaa loo laabanayaa teenladii iyo dadkii koobnaa ee odayaasha baarlamaanka ee madaxda dooran jiray waa mawduuca doodda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya dr cabdisalaam aadan maxamed oo ka mid a bahdaha waxbarashada ee dalka kenya iyo cabdicasiis aada saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa doctor cabdisalaam aadan maxamed
yaasiin ugu horeynta waa salaaman tahay walaalkeyga cabdicaliin uu salaaman yahay waxaan u malaynayaa in war in meel dheer lasoo maray in la gaaro dowlad wanaag taasoo muddooyin fara badan lagu sugax jiray oo la raadinayay haddii awoodda ay dowladda gacanta ugu jirto siyaasiyiinta ay gacanta ugu jirto waa waqtigii awoodda iyo silaaxa loo celin lahaa shacabka si ay mustaqbalkoodii ayahooda uga tashtaan way aaday u muddo dheer tahay in 40 sano dad meel lagu hayo oo doorasho loo diido iyadoo agahoodii dhan ay ka dhacayso doorashooyin ay ka dhacayaan oo ay ku tawayaan mar un in waddankoodii doorasho ay ka dhacdo waxaan u malaynayaa haddii dowladda hadda jirto madaxweyne xasan sheekh arrintaas uu sameeyo wuxuu noqon doonaa madaxweynihii guushii labaad ee soomaaliya laga gaaray in awooddii loo celiyey shacabkii shacabkiina ay ku garaacayaan siyaasiyiinta oo faraka baxsadka ama diidan in dowlad soomaaliya isku dubridan diidanna in lagu garaaco codka lagu garaaco codda lagu bixiyo
cabdicasiis aada saa
yaasiin waad mahadsan tahay marka u horeyso aniga waxaan qabaa maya sababtoo ah dowladda dhaama jidiid markay talada dalalka gacanta ku qabteen waxay ka lexdeen roadmapkii isbedelada siyaasadeed geeska afrika ku dhacay waxayna qaaday waddo qaldan oo roadmap qaldan ba ay qaadatay oo jeebkooda ayga kala yimaadeen sidaa darteed waxaa kaloo ay ka lexdeen dastuurkii iyo constitutionka iyo wada ogoshii saamuleyda siyaasadeed ee soomaaliya ee ayagu xaquuqoodii xaqiiq u lahaa iyaga aysan ka qayb gelin ama laga tixgelin amaama aan loo sheegin waxyaabihii madaxweynaha jeemkiis kala yimid inuu isaga talada gacantiis ku marso
haddaba cabdisalaam waa dhegaysanaysaa cabdicasiis waxyaabaha ku doodayo in aan wax laysla ogolaya aanay ahayn xilligaana xilli ku haboon aan ahayn taa maxaa kaga jawaabaysa
waxaan weydiinaa horta xilliga ugu haboon goormo way inuu sheego way lan 40 sano soo soconay tan labaad dastuurku qur-aan maaha dastuurkaas naftiisi waa qabyo haba ahaato stakeholders ayuu soo dalqaaday oo ah in wadahadal iyo waxaa noocaas taqriiban 4 state ayaa ogol haddii haddana qaldameen laakiin dad ayaa waxay ku leeyihiin weli looma dhammo kelimadda weli looma dhammo dastuurka qabyo waay saanay saan waay dowladdu ma waxay gacmaintahay laabato miyay meel ku fadhin lahayd haddaysan waxa qaban lahayd hadda waxaan u malaynayaa waa waqtiga ugu fursad fiican waxaa la keenayaa dadkii doorashadii qaban lahaa dastuurka ku saabsan arrinta ku saabsan axdaabta guddiyada xataa haddii loo qabto xamar keligeedii oo ay soomaalintu ugu badan ay degan yihiin sambol looga dhigo hore loo socdo madaxweyne la doorto only hadda waxaa wax doorta odayaal qabiileed oo lacag qaata iyo madaxweyne isaga lacag laga qaatay haddii labadaas cuqdad aan ka gudubno waxaan u malaynayaa dowladda soomaaliya oo soo baxaysa
cabdicasiis muddo dheer ayaa layska daba jiitabayaa oo mar walba teenna iyo lagu laabanayaa odayaal maxaa diidaya haddii dhul kooban oo ammaana laga qabto doorashada
waxaa ka horeysa horta dalka in gacanta lagu wada qabto securitys ay dowladda gacanta ku hayso ay hagaajiso sensaha ama tirocrob constituencyga u dad badan ama populationka u badan lama garanayo soomaaliya talabaad malaha voters registration oo dalka lagu hago ama loo subiyo ama registration ama id card ma haystaan soomaaliya dalka wuxuu u kala qabsan yahay qayb t b lf haysato qayb ay al-shabaab haysato qayb ay macuusila haysato iyo qayb ay dhaami jadiid ah haysato sidaa darteed aniga ilama ah in socdan doorasho one man one vote laga subin karo soomaaliya
cabdisalaanow waxyaaba badan baa ka horreeya uu ku leeyahay doorasho hal qof iyo hal coda dadkii laba tira koobin amnigii dalka gacanta lagu hayo axsaabtii siyaasadeed iyo diiwaangelintoodii ma hirgelin arrimaha ka war
kuwa maanta one man one vote diidan waa kuwii hore u diidanaa in hata waddankan ammaan laga sameeyo oo la qabto oo adwascas laga xoreyo haba ahaato مرول بوا حوي هرس عدا يجرا هاد مانت الحمد لله وحاجرة هيدا أو دنكا أو ايدي وجوين سيجرتا أو لباس مريء وديار إندس كوي بحانا يسوع غوستان تريكوفنا ولا ثمين كرا وحي شروع الله بعده ولا ثمين مركو وقت يقربنا إن أود يحوج لو علي الشعبك نينك ديدنا دادا يا قادتونا انت ديدنا دادا قادتونا امان صار القاري امان الا حد مغالين كوين صومال دغالك ما صودو حمر دغالك ما صودو بيرو دغالك ما صودو كسمايو تسمكتن تو اسكفي عنتاي بغروي واسكفي عنتاي دغالك ما صودو دبكينا باديمو دغنمو كل مغالاي جوغان واسو عري دبك الله داي الدركو برنان كلا دال راديو مو جوغان با دبك مغالاي مغولين كجوغان سيده با دوراشدن وا مينيمم وا وخون دد اي اسكو سين كراو 100% ملوه حتى مريكن ما كده درجة كده عدد بقول كده بقول سهل ما ذكره لكن والله وش ينكر وحنو ما لينا يا حسن شيخ يتيم كيسي يدولة جت ودولة عندي كرو فريموك يو جد كيلومتر لا حتى كينت كينت واي وين قال لوسيا لقاهر مانن انت كاهر ما صنع اي فهمان sensitivity ga yuu raad adag ee wadanku marayo oo rabo in laga baxo teendada ku teendada ku laba rabana lacagna way idan ka dhamaani teendada lagu laabanay
Abdi Cashiis oo maadaama aad ka mid tahay dadka doonaya waqti dheer in dadka la siiyo oo la gaarin xilligi hal qof fi hal qof maxaad ku cadeynaysaa in aan doorashada qaban karin
aan ku cadeynaa dalka horaan kugu sheegay dalka uu kala fadhiya boqol nooc kala jirta وين ذلك حق الوقت قبل أن بحال طلق حال سيستم وحال رمب وكشف كدبنا اللص يسنسا يتركوب يرجستريشن بوتاس كاتك يا ايدي كاتك سيلو بعد كونسيسنس فوضة باني كونسيسنس فوضة فيها أما برفنس كوضة كباني برفنس كوضة فيها إلا حلوة سادرت كمسك تقولي سو إن هذا وان ما من بان لقبته وإن تهند دبلا ولقبته
وقد بيتي بحال حال وارك في حدثان
حالكو وإن دورشا حال one man one vote laado si systemka Soomaaliya loo saaro meel looga laxna ma jirto waqtigeedna wala jooga ninki taas diidan ama rabo inuu isceelina isaga adaa tanba dadka qaada
waas ka su'aashi
halka waxaan aragnaa dawladda markii hore inay dib u soo labataa road mapki isbeddel ka dhacay geeska Afrika wada ogolna ay ku soo noqoto samaleeyda siyaasadda iyo qad gelay laba hadal la fadhaa dalkana dib loo qabto la hagaajo security-ga
adeer maasiitii ku soo ayaa dr Cabdi Saad Maxamed oo shaqo kamida bahda waxbarashada wadanka Kenya iyo Cabdi Cabsiis Cali Saalax oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada way doonti ka mid tahay rubta inteen markaa wada xubin doono hadii ay raali karaan sayo dadkan
yasin ciise iyo xubinta dooda gaabnintaas aan ku dhaafno markana waxaan idin ku nasinaynaa heesta dadnimada aqoonsi iyo codadka labada fanaan labada Allah uu naxariisto Xaliim Khaliif Magool iyo Maxamed Axmed Kulo
I'm I'm not the same.
عدد كان لبدا فنان الله ونا حارستوه محمد أحمد كلوح يحليم خليف مقال هستي هدد نمضى عقول صوه أيام كسو قبا قبيني ناهباهنتين قلب نمي إلا أنت أفكس ومالي قبيوه أحيد لسو عدسيني يعني قو آه عاشي فاهم هذا أنت المركلة جب هودا حقوق المينو وحن دمانتين دلين هاي نبقى قليل